industriako lanpostuak dira gure seme alabek nahi dituztenak ez pintxo potekoak. Irune Lasa. Bi urte beteko dira Londrestik itzuli zela Mikel Jauregi, Zarautz, Gipuzkoa, 1974 Eusko Jaurlaritzako industria sailburu lana hartzera eta gaztelera erdoildua berrerabili behar izatera. Egun horietan, Pedro Miguel Etxenikek esandakoa ekarri du gogora. Begirani, garaiko etxearekin sailburu sartu nintzenean eta begira orain sailburu bat ikusten dut ingelesez eta euskaraz askoz trebeagoa gazteleraz baino. Euskaldun bezala nire ames bat bete da. Orduz geroztik, galtzak bete lan aritu da. Gaztelera olioztatu du Jauregik eta euskara eta ingelesa zorroztu hitzartze publikoetarako eta harreman zein negoziazio diskretuetarako. Honezkero legealdi honen erdira iritsiko gara ekainean, baina gogoan dut zure izendapena nolabait ustekabekoa izan zela. Nola izan da enpresaren mundutik arlo publikorako jauzia horrek dakarren esposizio publikoarekin? Guztientzako izan zen ustekabea nire buruarekin hasita. Eta bai, izugarrizko aldaketa izan da, enpresa mundutik natorreta, gainera niri ibilbide profesional guztia atzerrian egin dut. Jauzia handia da politikara eta mundu publikora, eta hor badago alde esan dezakegu txiki hori, esposizio publikoa, komunikabideak, sare sozialak, ika-mika publikoak, kudeatu egin behar dituzunak. Baina beste alde handiarekin geratzen naiz, aukera bat zure herriarengatik lan bat egiteko eta legatu bat utzi ahal izateko. Herrigintzan sinesten duen pertsona bat naiz. Gainera, momentu kritiko batean gaude. Hori esan zidan lehendakariak ere sailburu izateko eskatu zidanean ere, une historiko batean gaudela izugarrizko eraldaketekin mundu digitalean, trantsizio energetikoan, ziurgabetasun geopolitikorekin. Bi urteotan denetik gertatu da, eta besteak beste aipatu duzun gatazka geopolitikoak dira Tubos Reunidosen egoeraren kausetako bat. Zein da zure iritzia enpresaren etorkizunaz? Tubos Reunidosek urte askotan izan du egoera delikatua, zorra handitzen eta handitzen. Hortik COV idearen osteko sepiren 112 milioi euroko mailegua. Orain enpresak bi xok jasan ditu. Batetik, Trumpen muga zergena, fakturazioaren erdia galtzea ekarri diona izugarrizko zaplaztekoa. Eta bestetik, siderurgia sektore guztiari bezala, energia garestiak jipoi handia eman dio. Zorra enpresaren balioaren halako bost izatea oztopoa izan da inbertitzaile berriak ekartzeko eta sepik esan zuen zorra ez zuela murriztuko ez zuelako legezko tresnarik hori egiteko. Orain, konkurtsoarekin hori aldatu da orain badago modua eta ikusiko dugu epaileak eta administratzaileek zein pauso ematen dituzten. Bigarrenik, inbertitzaileek esaten zuten sartzekotan bake soziala zuen proiektu batean sartuko zirela. Eta grebarekin ez da baldintza hori betetzen. Ikusiko dugu bihar zer gertatzen den elkarrizketa hau ostegunean egin zen eta ostiralean bukatu zen greba Tubos Reunidosen. Badaude inbertitzaileak? Azaldu dira, interesa badago, orain konkurtsoak laguntzen du, baina ez dago proposamenik. Orain behar duguna etorkizuneko proiektu sendo bat da. Hori iritsi bitartean guztion artean lortu behar dugu jarduera mantentzea. Espero dugu tirabirak konpontzea, lan kargari aurre egitea eta diru sarrera batzuk bermatzeko gai izatea langileen nominak ordaintzeko epe motz honetan. Guardian eta Glabistako inbertitzailea VSF eta Gabiota badatorrela ari zarete. Baduzue eperik? Esaten dugu. Esan zen, filtrazio bat egon zelako gero baieztatu zena. Eta atera ginen diskrezioa eskatzera oso akordio konplexua baita. Akordiorako oinarri asko dauden lotzeko eta asko itxi dira, baina egoera oso judizializatuta dago, eta abokatuen armada daukagu hor elkarri laguntzen. apustu ez ari garela talgo Euskal Herrira ekarri duzuela titular horrekin gustura egongo zara, ezta? Bai, beno. Hor, epe motzera begira, arriskua zegoen ungariar batzuek talgo erosteko eta Ribabellosako lantegia galtzeko. Luzera begira, gogoratzen gara etarekin talgoren erabakigunea Madrilera joan zela ere. Inoiz joan beharretzuen gauza bat herri honetara itzultzeak izugarrizko garrantzia zuen guretzako. Eta gainera talgok teknologia propioa du. Erronkak ere baditu, lan karga isunak. Irabazi ditu kontratu batzuk Europan eta horrek bizipoza ematen dio enpresari itxaropena. Baina hemen zehaztuko da zein den garapen teknologiko industriala, talgok oraindik jarraitu dezan jokalari europar garrantzitsuenetakoa izaten. Oso proiektu polita da. Ariz Loyola / Foku. Apustua kuadrilarentzat. Ikur bihurtu zaizu kuadrilarena. Bai, bai, kuadrilarena eta entxufearena. Saiatzen naiz gehiegi ez erabiltzen orain. Baina begira, herri honetan txikiak gara eta gauzak elkarrekin ezpaditugu egiten jai daukagu. Kuadrilak beharrezkoak dira. Aiesarekin eta kutsarekin gertatutakoarekin konforme geratu zara? Oso konforme. Informazioa partekatu genuen eta beraien estrategiari jarraituz ez sartzea erabaki zuten. Egin ditugu inbertsio batzuk elkarrekin. Honetan ezezkoa eman zuten eta errespetatu egin behar da. Etxeratze gehiago espero daitezke? Ziur sortuko direla aukerak. Hor, batetik garrantzitsua da erabakiguneak Euskadin izatea. Horrek dakarrelako berrikuntzaren apustua hemen egitea eta baliokateko hornitzaileak hemengoak izatea. Eta erabakiguneen inguruan sortzen direla lanpostu interesgarriak gure seme alabentzako nahi ditugunak. Hala ere, erabakiguneak ekartzea bezain garrantzitsua da etorkizuneko proiektua izatea. Ez da soilik etxeratzea laguntzea, baizik eta proiektu industrial teknologiko horiek az daitezela ere. Industria babesteko. Bai, defentsa ere bada. Defentsa egin dugu Valentziagan, bizinaien eta iritsi daiteke Aiaraldean ere. Baina gobernutik egin daitezkeen mugimendu horiek beti ere etorkizuneko proiektu bat duten bazkide industrial erakargarriekin izan behar dute. Talgori buruz galdetu dizudan moduan Jose Antonio Jainagari buruz ere galdetu nahi nizun. Hitz egin duzu arekin Israelera egindako bidalketez? Bai, hasieratik dugu harreman zuzena, gure bazkidea da talgon eta lehen unetik informatuta mantendu gaitu. Hor gakoa da kontrabandorik gertatu den. Guk azterketa egin genuen eta hasieratik ikusi genuen etzela kontrabandorik egon. Epailearen jarrerak harritu gintuen, baina esan genuen itxarongo genuela. Orain, fiskalak ere gauza bera pentsatzen du etzela kontrabandorik izan. Ea epailea ondorio horretara iristen den. Itium. Nola jakin zenuen Nafarroara zioala? Itiumeko presidenteak gutuna bidali zidanean haien erabakia azalduz. Haserretuko zinen. Ez, haserretu, ez. Oso garbi azaltzen zituzten arrazoiak. Hemen partida dauzkazun karta guztiekin jokatu behar duzu, baina beste batzuk karta gehiago badituzte, zer egingo zaio. Saiatu gara, eta aizu, hobe Nafarroara joatea, beste aukera batzuk ere bazeuden eta mahai gainean. Hala ere, ez da pieza txinatarrak muntatzeko fabrika soil bat izango. Guk sinatu genuen elkar ulertzeko memorandumean hiru baldintza jaso genituen hasieratik. Tokiko bazkide industrial bat egotea. Transferentzia teknologikoa gure zentro teknologikoen bitartez eta hornitzaileen gutxieneko bat Euskadikoa izatea. Izan ere, bagenekien Espainian agertu ziren proiektu lerroburu batzuk gero errealitatean zer ziren. Hori ekidin nahi izan genuen. eta ia urtebete geroago baldintza horiek agertzen dira Stefan Sejournek Europako Batzordeko Industria Komisarioak proposatutako industrial akzeleratorrak legean. Ariz Loyola barra foku. Argindarraren prezioa arazo handia da industriarentzat. Eta Madrili eskatu diozue Irango gerraren harira egindako dekretuan jasotako neurri bat betikotzeko sorkuntzari zergak murriztearena. Irango gatazkarekin industriaren defentsarako mahaia deitu genuenean, kezka hor zegoen zer etor zitekeen argindarraren prezioekin. Argindarrean intentsiboak industriak beldurtuta zeuden. Ikusi genuen hemen paradoxa bat gertatzen dela. Espainian argindar sorkuntzaren prezioa oso txikia da Europakoekin alderatuta, baina gero gure industria elektrointentsiboentzako faktura handienetakoa da, 137% handiagoa Alemaniarekin alderatuta, 165% handiagoa Frantziakoa baino. Hori heriotza da eta lortu behar dugu prezioak Europakoen antzekoak izatea. Distortzio horiek bere garaian sortu ziren Mariano Rajoyk ez zeukalako dirurik eta zergak asmatu zituelako. Horiek fakturatik kentzen hasi behar dira. Lehendakariak dekalogo bat aurkeztu zion Pedro Sánchezi eta ark zati handi bat hartu zuen dekreturako eta gu gustura geunden. Baina uztailean berrikusi behar dira eta murrizketak finkoak izatea nahi dugu. Benetan esaten badute, Espainia berrindustrializatu behar dutela orduan hau konpondu egin behar dela eta luzera begiratu. Argindar sarea lepo egotea ere baldintzatzaile bihurtu da entxufea. Konexio ahalmena 140 handitzeko konpromisoa lortuta itzuli zinen Madrildik. Baina ikusita orain arteko atzerapen guztiak, badago kezkarako arrazoirik? Hor bi gauza daude. Bat txarra eta bestea ona. Batetik, estilo sovietarreko 5 urteko planifikazio horiek daude aurrekontuak onartu beharra, dirua jarri martxan eta izugarrizko traba administratiboak. Arintasun falta nabarmena da, hemen eta Europan. Aldiz, itiumen lantegira bazoaz Txinara esango dizute azpiestazio elektrikoa 6 hilabetetan egin zutela. Baina albiste ona da Europak ireki duela aukera nolabaiteko erregulaziorako autobideak sortzeko. Alemaniarrek jarri dute martxan Aragoik ere bai. Eta guk ere jarri behar dugu ez kalitatea murrizteko arintasuna izateko baizik. Bidezidorrak sortu 5 urteko plan horietan. Irango krisiari buruzko dekretuak jasotzen du aukera hori. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan sortutako argindarraren 107,9% da iturri berriztagarrietakoa. Baina errezeloa dut Jaurlaritzak ez ote dituen murriztu bere buruari ezarritako helburuak. Euskaldun eta Europar bezala obligazioa daukagu autonomia energetikorako eta egia da, 107,9% hori oso txikia da. Gobernuak nahi du hori bikoiztu urrengo 5 urteetan 115%. Gutxi da Europarekin alderatuta, baina daukaguna bikoizteak izango du bere meritua. Guk esan dugu zenbat nahi dugun 450 megawatt eta lehentasunezko kokapenak ere identifikatuko ditugu eta gobernu bezala Europako Ekonomi Elkartearen bitartez hasiko gara zentralak egiten. Gai izan gara zenbat eta non esateko aurrera pausoa handia da, ze beste inork ez du esaten zenbat eta gutxiago non. Zer moduz harremanak sindikatuekin? Onak, baina oso diskretuak. Maila publikoan ikusten da IKA-AMIKA sindikatuen aldetik eta patronalaren aldetik gero gut artean sartzen gaituzte. Sentsazioa ematen du bakoitza bere lubakietan oso eroso bizi dela eta urteak daramatzate dinamika horrekin. Uste dut momentu heldu dela dinamika hori aldatzeko, momentu historikoa desberdina da eta hemen arerioa edo lehiakidea ez dago etxean, kanpoan dago eta gure indarrak benetan ez baditugu batzen. Indarrak batuta, benetan elkarrekin egindako industriaren aldeko borroka da bide bakarra gure ongizatea bermatzeko. Maila publikoan hori guztiz toxiko bihurtzen da. Eta aldiz, diskrezioz eginez gero, badago gauzak lortzeko aukera. Lankidetza publiko-pribatuaz jartzen den diru publikoarekin kezka egon daiteke ez da onura publikorik iristen den. Diru publikoaren hasierako iturria nondik dator? Argi izan behar dugu industria dela iturri hori. Horretaz, ez pagara konturatzen jai daukagu. Pintxo potera bideratzen gara, eta primeran zulora herri bezala. Eta enaiz industria publiko batez ari, ez. Lakuan ez du inork industria sortzen. Guk eraldatzaileei enpresei laguntzen diegu inbertsioetan. Berrikuntzarako laguntzak eskatuko dizkigute lanpostuak sortuko dituzte. Eta industriako lanpostu horiek dira gure seme alabek nahi dituztenak ez pintxopotekoak.